Dober dan, hvala lepa za vabilo. Jaz sem Majkul Hakimova, prihajam iz Kirgizije, to je ena od državic v Centralni Aziji, ki je bila nekoč del Sovjetske zveze. Potem, tako kot Jugoslavija, je razpadla leta 1991 in seveda situacija je bila tako, bi rekla temu, kar slaba, da je večina mladih se je potrudila, da čim prej gre ven iz tej zelo, zelo negotove situacije. Jaz sem prišla v Slovenijo leta 2001 na podiplomski študij antropologije na ISH, Institutu Kulturo Humanitacis. In seveda moram še dokončati ta študij. Nisem prva doktorirati pri svojih rosnih 24 letih, teh je za malo. Danes bi malo povedala o tem, kar smo mi počeli zadnje 3 ali 4 leta. Verjetno vsi poznate ogromno bivšo tovarno, to je tovarno koles Rog. Ta tovarna, tako kot veliko drugih tovarn, po razpadu Jugoslavije je doživela zelo tragično usodo, torej propadla je, en manjši del te proizvodnje so preselili na Letališko ulico v Ljubljani. Sama tovarna v središču mesta je ostala prazna, je bila dvakrat prodana, dvakrat kupljena. In leta 2006 študenti, aktivisti, kulturniki, umetniki, predavatelji, skratka mlade ljudje, ki so postavljali eno vprašanje, kaj se je zgodilo z nekoč skupnim bogatstvom, zakaj imamo ogromno degradiranih skupin, so zasedli to tovarno in so začeli izvajati svoje dejavnosti, svojo vrsto alternativno kulturo oziroma alternativne dejavnosti na področju socialnega varstva, če se izražam tako socialno varstvo, to je za nas tako bolj strokovni termin. Jaz sama prihajam iz prostora, ki se imenuje Socialni center ROK in sedaj sem tudi delovno aktivna v drugem prostoru, ki se imenuje Second Home. Jaz sem v bistvu preko tega aktivizma tudi spoznala Slovenijo, na taš način sem se integrirala. Govorim rusko, zato tudi moja slovenščina ni bila slaba, boste vi ocenili, kakšna je. Preko teh mojih prijateljev sem spoznala in sem dojela, da je to tisto, kar mene privlače, to je tisto, kar bom jaz verjetno počela celo življenje. In to je organizacija ljudi, ki so na robu družbe na eni strani in potem politična organizacija nevidnih skupin prebivalcev v Republiki Sloveniji in seveda tudi v Evropi, ki se borijo za svojo pravico. V zgodovini socialnega centra ROK, torej zadnjih 12 let, večinoma smo se ukvarjali s tem, da smo odpirali vprašanje diskriminacije, segregacije, pa tudi določenega in kršitve različnih pravic skupinam, kot so prosilci za azil, migranti, migrantski delavci, izbrisani brezdomci in seveda tudi tako imenovani prekarne delavce, prekarne delavce, to je pač to je zdaj, kar postaja zelo razširjeno, to so te nove delavce, ne, ki nimajo redni zaposlitev, ki večinoma delajo v zelo negotovih in začasnih oblikah dela in zaposlovanja. Potem pride leta 2015, ki je nas zemljici tako kot posameznik, kot tudi že organizirane skupine, zelo prizadelo. Mi smo že videli 7 ljudi, ki so umrli v tunelu v Makedoniji, potem smo videli tega malega momca, 2 leti pa bolj starega Alana Kurdija, ki so ga našli na bregu oziroma na obali Sredozemskega morja in nismo mogli, to je bil avgust 2015 in kot neformalna aktivistična skupnost smo si poslali maile in smo rekli, kaj bomo počeli, gledajte, kaj se dogaja v Evropi. Ne? In to je bil ta prvi poskus, na kakšen način bi te naše nove potem prijatelje prodrli to mejo in prišli seveda na sever oziroma na zahod. Takrat smo nekako ustanovili protirasistično fronto brez meja, sliši se zelo radikalno, dejansko, ko smo sedeli, sicer v grobu, široka paleta različnih organizacij, posameznikov, študente, Iskra, recimo, pa tudi nevladne organizacije, vsi, ki jim ni vseeno, smo se dobili in smo rekli, mi zdaj moramo odpreti to temo v naši javnosti in in moramo povedati, ja, tudi vi ste dobrodošli, ne? Ne samo ste dobrodošli v Nemčiji, ampak tudi v Sloveniji ste dobrodošli. In tako se je začela prva demonstracija. Organizirali smo 9 demonstracij, ne samo Refugees Welcome, ampak tudi proti vojni, proti temu, kar se je dogajalo v Siriji takrat in proti tudi politike Evropske unije, ki je zapirala meje bolj južno od naše države. Bili smo prisotni praktično na vsaki meje v času skoraj humanitarnih kriz, ki so se dogajale i Domeni, Preševo, Babska, potem je bila situacija zelo slaba na meji Srbija, Mađarska in tako naprej. Tako da 2016 marca so že začeli zapirati tako imenovani balkanski koridor. Ta balkanski koridor je bil za moje pojme nekako vendarle tolerirana pot ljudi, tolerirana pot, da lahko masovno do milijon pa pol ljudi, da se lahko. In vi veste, skoraj več kot pol milijona ljudi so šli tudi skozi Slovenijo in ne bi zdaj o tem, kaj se je dogajalo takrat. Marca 2016, ko so praktično zaprli, so pripeljali skoraj 100 ljudi na Kotnikovo. To je bivši samski dom za miličnike. Ne, mi imamo, jaz včasih rada rečem, Ljubljana je mesto samskih domov, ker smo delali z migracijskimi delavci in smo ugotovili, da imamo okrog 40 samskih domov, kjer živijo tisti nevidni, ki gradijo to mesto, ki čistijo to mesto, ki nimajo pravic, čeprav in verjetno vse to, kar je bilo danes rečeno, pripada, ampak večina njih ne ve, posebej migracijski delavci iz Bosne. In mi smo organizirali protest, zato ker je bil kontraprotest, ker niso hotli, da pač v centru Ljubljane pač zgradba, kjer živi 100 islamistov, kot so rekli njim takrat. In isto noč, to je bilo februarja, na tanko pred dvema letama, smo povabili skoraj 100 ljudi v socialni center. Tako smo se začeli spoznavati, čeprav smo že prej malo. Ne? In kaj, kako se začne to delo? Kasneje, komisar za človekove pravice, ki je bil na obisku pri nas v Rogu, gospod Niks Mužnje, ki si je rekel, ja, vi ste zelo dobro primer integracije. Samo mi smo to svoj, ta način, kako smo mi počeli te svoje dejavnosti, mi smo seveda jemali kot del integracije. To smo mi vedno tako nakladno ugotovimo, da pašemo pod določene kategorije. Ja, dobra integracija je vedno dvosmerna, ja, dobro smo. Kako? Zato, ker natačno to smo delali, ko smo videli, da k nam hodi 50-60 ljudi dnevno, smo vprašali, dobrodošli, kaj bi radi, rekli jezik. In 4-krat tedensko slovenščina, angleščina, tako zaporedno, 4-5 individualnih tečajev, ena skupinska, kjer je sedelo 40 ljudi in mi, prostovoljni aktivisti, brez usposabljanja in brez znanja, dober dan, hello, in tako, to je trajalo kar nekaj mesecev, potem so seveda napadli rok in smo svojo energijo zapravili tako, da smo jo obranili. Vse te tečaje smo nadaljevali in potem smo prišli v fazo, ko smo malo odrasli, to pomeni, smo morali malo bolj, kako se reče temu, planirati. Ne? In že takrat smo bili nekako bolj iztrošeni, ampak vseeno tudi postali smo del parih projektov in osnova, to je tudi za nas, ne glede na to, da smo že leta vpleteni v delo z begunci, migranti, prosilci za azil in tudi delamo z ljudmi, ki nimajo ama nobenih dokumentov v Sloveniji, a ne? Tako imenovane nove izbrisane oziroma samo papir. To je zelo znan izraz, ki izhaja iz Francije, ker v Franciji imajo ogromno gibanje ljudi, ki se borijo za legalizacijo, za amnestijo. Zdaj bom povedal o tem, seveda malo več. In community building obstaja tak izraz, evo, tukaj nekaj sliko in vidite, organizirali smo preko 50 dogodkov, kjer smo hoteli spoznati našega prijatelja. Ne? In vsakič, ko smo nekako neformalno se združevali, smo prihajali do te točke, ko smo izvedeli, kakšne so potrebe. Jaz sem osebno kritična do tega, kar se zdaj počne. Najprej popišemo potrebe. Samo potrebe so univerzalne, tako kot pravi Hanna Arendt. Imamo prvo potrebo, moramo jesti, moramo imeti streho nad glavo, Potem druga vrsta, da moramo delati, a ne moramo nekako to dostojno življenje si izboriti, da dobimo plače in tako naprej. In tretja potreba je potreba o tem, potreba po nekem političnem organiziranju, da nisi samo človek z bazičnimi potrebami, ki so seveda reproduktivne narave, ampak tudi se reproduciraš kot neka oseba. In po vseh teh mesecih, celo letih, nekako smo prišli do tega, da vsi naši prijatelji so se znašli. Večina njih se znašla, večina ima status oseb z mednarodno zaščito, tako kot je govoril gospod Franci, še vedno so ljudje, ki nimajo tega statusa, torej po dve leti, pa po tri, štiri leta tudi z njimi, ampak narašča pa število ljudi, ki nimajo nobene papirje. To so ljudi, to so tisti, ki so zaprosili za azil in potem ministrstvo za notranje zadeve zavrne. Zavrne na različne načine. Najprej, da ni mogla ta oseba dokazati, da je res preganjanje. To so tako birokratske postopke, mora biti precej natančen, precej se mi zdi, može dobro se pripraviti. In tega žal v Sloveniji nimamo bilih dobro, če bo PIC, to je pravno informacijski center, oni imajo svoje izpostavljeno za Novogovič in teoretično in tudi seveda praktično to delo je, morajo pripraviti. Samo kaj pomeni? Seveda, on beži, on je že dal, ali pa ona, toliko izkušenj, on pride in reče, končno, evo, zdaj bom dobil azil in zaželim. In tukaj ugotovi, da je to šele začetek, ne? Da celo mora povedati konkretne stavke, da lahko dokaže, ker če reče en stavek nepravilno, mu lahko zavrne. Recimo, če reče, a ne, v intervjuju, ki traja od 8 do 10 ur, reče, jaz bi rad lepo želel, jaz si želim službo, hočem biti odvisen od te države, hočem dobivati socialno pomoč, hočem delati. In potem odločevali se reče, ah, ti si pa ekonomski migrant, ne? Ti si pa zdaj ekonomski migrant, ne? Ker pač si prišel delati, ne pa da si prišel za to, da dobiš varnost. In isto mi ugotavljamo, kot ugotavljajo vse večje nevladne organizacije, kot je Slovenska filantropija, Treba odnos, zdaj Rdeči križ, ima projekt. Torej gremo po korakih. Najprej dobrodošlica, ne? Potem spoznavanje, potem pridejo te prve resnejše težave. Smo že pred leti ugotovili, da po 3-4 mesecih bivanja v azilnem domu mine obdobje tega adrenalina, upanje in večina prosilcev za azil zapade v depresijo. Potem pa dobijo status spet nego obdobje, ko so malo bolj pri sebi in potem spet še enkrat dol, ker ugotovijo, da tu službe, oziroma težko najti službe. In recimo danes je bil omenjen program Zavoda za poslovanje. To je usposabljanje za osebe z mednarodno zaščito, ki traje 6 mesecev in imajo 350 tisoč evrov na voljo za približno 890 ljudi, zdaj več na pamet govorim, ne več kot 100. Do konca leta 2017 je bilo prijavljenih 3 osebe. Ker pa še oni tukaj kalkulirajo, eno je, da si zaposlen in dobiš manj kot socialno pomoč ali pa subsidija, subvencije za najemno ustanovanje ali pa. Tako da je bil, kako se reče temu, ta program je padel v vodo, na to so sprejeli uredbo pred kratkim, ki nekako onem izvzame določene dohodke pri izračunavanju. In to naben ne ve točno, kako se to dela. In tukaj tudi krše, ker mi imamo v Sloveniji 100 tisoč tujcev, ki imajo tako začasno, več kot 100 tisoč, začasno bivališče, pa stalno bivališče. Pri njih otroški dodatke grejo na dohodnino, pri beguncih so hodili odvzeti, da imajo več skratka, ne vejo, kako bi spodbudili pa motivirali. Mi pa počnemo tako. Najprej smo imeli večino našega aktivističnega delovanja je bilo bazirano tako, da nismo hoteli postati servis za integracijo. Mi smo hoteli imeti skupni jezik. Mi smo hoteli postati neka svojevrstna politična organizacija, ki bi skupaj horizontalno, nehierarhično opozarjala na te pomanjkljivosti, ki so so v sistemu integracije in same jezikovne zakonodaje. Na koncu pa smo pristali v servis, ker to je bila neizbežna pot, ne? Ker smo imeli toliko in toliko ljudi. In sedaj vidimo, da nismo bili na napačni poti, ampak vsi smo se iztrošili, ker je to prostovoljno delo. Zato je našo skupinsko delo je malo bolj stradalo in smo na tem nivoju, da smo zmanjšali za individualno pomagamo. Ne? Ampak ne delamo več teh dolgotrajnih ali pa rednih srečanj in dogodkov. Ker težko bomo prepričali 10 ljudi, ki nimajo niti bazičnih sredstev za preživetje, da se morajo zjediniti in dvigniti pes gor in reči, tukaj so kršene moje pravice. To so te naše probleme zdaj oziroma težave, ampak vseeno v časopisu, to je Avtonomna tovarna Rog, časopis za kritiko znanosti, je izdal revijo o tovarni Rog, v katerem je članek kolektivni, ki se imenuje Second Home, radosti in peripetije migranskega samoorganiziranja. Veste, mi smo aktivisti in pač ena od principov aktivizma je to, da ne zastopaš, da čim manj zastopaš, ne? Da čim bolj omogočiš prostor, ker pride do izraza sami nosilce tega problema oziroma z drugimi besedami sama ciljna skupina. Ne? In smo probali in se mi zdi, da smo se malo zašli, ampak bomo videli, kako bo. Zdaj pa samo to, okay, zdaj pa tako bi rekla, največja težava v Sloveniji je prvič, ker nimamo tradicije diasporske kulture, ki smo mi nasodobnih migracij. Vsem bi bilo veliko lažje, če bi mi imeli diaspore, ki poskrbijo za svoje nove člane. Recimo, arabska diaspora, ki je močna, ali pa pakistanska, ali pa afganistanska, zdaj pa recimo diaspora držav Severne Afrike, ki se bolj ali manj skupaj držijo, Alžirija, Maroko, Egipet, Tunizija in tako. In tega ni. In se mi zdi, da bi morali poleg tega, ker je bilo danes vse izrečeno, kaj se država dela, kakšne ima plane, vse te izobraževalne programe in tako najprej, bi morali nekako omogočiti tudi možnost nekih start-upov, podjetniških idej, izobraževanja na tem in potem seveda je treba tudi dati nekaj denarja, da ti sposobne, krasne fantje in punce nekaj začne, da pustijo korenine. Ne? Večina njih gre, potem ko dobijo status, gre. V aktivizmu, ko delamo, smo se navadili. Prej smo delali z 12 Rusi, pred 8 leti, oni so vsi šli na meni. Zdaj, večina mojih prijateljev, ki so bili aktivni, sposobni, krasne matje, so šli naprej. Tako da odganjamo tako dobre, kot tisti, ki so odrupani. Odidejo tisti, ki dobro znajo, kako se znajti in vidijo, da je bistveno manj možnosti in nemče. Odidejo tudi tisti, ki so v obupnem stanju, torej tisti, ki ostanejo brez papirja. Slovenija na letni ravni proizvaja točno statistiko bi morali povedati policisti ali pa ministrstvo za notranje zadeve. Mislim, da kar od 50 in več ljudi, ki postanejo dolgotrajno ilegalizirani v Evropi. Zadnja statistika iz leta 2015 govori, da v Evropi živi več kot 5 milijonov ljudi, delajo vse zame, imajo družine, otroci hodijo v šolo, ampak tako kot v Ameriki so apsolutno brez navedenih statusov. Večinoma so to države Severne Afrike, Afganistana in seveda Pakistan. To so te države, ki so najmanj všeč. Pred kratkim je bil narejen en film, ki govori o kriminaliteti migrantov po balkanski poti v Nemčiji. In je en stavek o tistih, ki so prišli iz Severne Afrike. They come and they found out that they are not wanted. In tukaj se zgodba pone in potem jih deportirajo, oni pridejo nazaj, mi rečemo temu, ne? Vsakič. To so te, kako bi pogledali Atila, ne? Koliko krat vsi te skupine ljudi bojo oblegali te, to trdnjavo Evropo, da pridobijo neko svobodo, ne? Neko pravico. Tako da tudi mi imamo veliko kontaktov z ljudmi, ki so iz Severne Afrike in mislim, da Afganistanci, Severnoafričani so v najmanj zavidljivem položaju, kar se tiče vseh beguncev. In tudi to se vidi. Stres, ne morajo ostati na enem mestu, 300-200 evrov na mesec in ne zadošča. Danes gospod Francis Vatar ni povedal cifre, jaz pa bom povedala, prosilci za azil je žepnina 18 evrov, potem oni morajo čakati 45 dni, da dobijo prvo socialno pomoč in še več, da lahko dobijo to subvencijo za stanovanje. Dobro, da obstaja neka široka, jaz bi rekla, paleta posameznikov in tudi nekih neformalnih aktivističnih, pa tudi nevladnih skupin, ki vsaj sistemovalnem številu posameznikov pomaga, da ostane. In upam si trditi, da če ne bi bilo roga, mi bi zdaj imeli dvakrat manj beguncev v Sloveniji. Ker pa to smo malo pretiravali, da smo govorili, ostani, vse je dobro, zdaj imaš nove prijatelje. In med vsemi tistimi, ki so bili zelo znani dve leti, zdaj kar nekaj ljudi je šlo, ker so dobili negativno odnož v strani ministrstva za potem začasno zadrževanje. To je police protection. Po dveh letih čakaš, dobiš dva intervjuja, dobiš zadnji negativ, ki se imenuje tretji negativ, te pošljajo v Center za policijo Postojno, ki je zapor, prideš iz zapora ven in potem zaprosiš za dovoljenje za začasno zadrževanje, ki spet traje nekaj mesecev. Oni imajo možnost, da lahko podelijo tudi osebi začasno zadrževanje socialno pomoč, ampak tega ne dajo, ker to je vse odvisno nekih posameznikov, ki delajo na policijo. In potem kar naenkrat se oseba znajde brez strehe nad glavo, brez nobene pomoči, brez ničesa in ta oseba pride v roko na koncu. Tako da, mi bi se tudi radi sustainable, ne, neka dolgotrajno vizijo, na kakšen način, ampak ves čas smo prepuščeni temu, da akcija, reakcija, se odzivamo, težko planiramo dolgoročno, na kakšen način bi izboljšali celotno. Pogrešamo diaspore. To je zame se mi zdi tako ena dobra rešitev, da imamo. Ker seveda hodimo vsi po Nemčiji. Jaz sem v zadnjih treh letih obiskala 7 držav Evrope. Prav zavidaš, kako jim je to uspelo, ne? Da imajo svoje diaspore, da ni jim to težko, s tem, da vsak otrok je vključen v normalni sistem izobraževanja, vse jim funkcionira, ampak ni tega hude stiske, ki bi pripomogla, da te prvi 3-4 korake do minimalne zagotovljenosti, do minimalne varnosti, in tega mi nimamo. In tukaj je najvišje težava. Samo, dobro, to sem zdaj malo jamrala, ne sem po drugi strani hoče povedati, da ljudje so krasni, mi imamo v Sloveniji največ mladih ljudi, torej Slovenija ničesar ni naredila, da je pripeljala do 20. leta tega otroka, ki je prišel zdrav. Ogromno primerov poznamo, ko delajo v Revozu, ko delajo v Knauf, Škofja Loki v tovarnah in tam in tam in tam, torej že dajo nazaj, ne? Že delajo. Ne? Čeprav ugotovijo, da veste, ta industrijska revolucija, način dela v Evropi je drugačen od načina dela iz teh držav. Tam pač kapitalizem ni bil tako razvit, to je res, in tam ljudje seveda niso navajene, da je res treba garati za to, da imaš kruh. Tam ni treba toliko garati, da imaš te osnovne podrebščine, kot je streha na glavu. Tukaj pa in seveda se zresnijo, ugotovijo, da ni lahko, ni dovolj in potem se sprijaznejo. Ne? Se sprijaznejo. Bomo videli. Večino pa delamo žal s mladimi moškimi, a ne? Zato ker oni so na kotnikovi rok, to je 5 minut hoje. Očitelji so nam, da ne delamo ženskami, zdaj obstaja delovna skupina za uvoličevanje migrank, kar smo si krasno dela. Tako da, to so te naše izkušnje. Če imate še kakšno vprašanje.
tako, to bi dala naprej, da pogledate.
Prezniš odpočka, sam enega imamo prenosno. Izvolite, samo me vas prosim.
Jaz bi samo to vprašala, za te migrante, ki so ostali brez papirja, kako vemo tudi deportacija, trenutno ni aktualna, ker so njihove države kljub samo preveč nevarne. Kako finančno lahko sploh priskrbite, Ana, da kakšne donatorje, kako zbirate sredstva, da jih sploh ljubite hrano?
Evo, bom povedala za en konkretni primer. Za Ahmada Šarja ste vi vsi slišali, on je zaenkrat na varnem, recimo, ampak pred kratkim je bil en primer. Oseba je ostala čisto na cesti, živela je v šotoru nekaj časa, potem smo nekako skupaj dali nekaj po 20-25 evrov, smo našli sobo, je probal nekje naj, kakšno delo na črno ni šlo, pred desetimi dnevi je šel naprej, in zdaj je poslal sliko, ker je zaprosil v Franciji za azil, ker imajo seveda malo bolj urejene stvari. Ko pridejo, ko zaprosijo za azil, tako dobijo neko skupinstvo. Mislim, to je pač Mastercard od te organizacije, ne? Ampak je, ni na njegovo ime. Pač on ima dobi številko, dobi to in ima 360 evrov na mesec za hrano in ima eno posteljo, kjer lahko spija. In ta oseba, ki je iz Afganistana, ker je največ zavrnjenih prošen za azil, prihaja iz Afganistana, bo dolgotrajno brez neke takve možnosti oficijalne vključitve v družbo. Delamo na različno, včasih kdo pomaga, včasih skupaj zberemo, včasih naprimer posebne sestave za nekaj posebo. In se mi zdi, da je pač na eni strani tako lepo, da usode teh ljudi so odvisne od dobrobita, in razločutnosti, dobročutnosti teh posameznikov, a ne? Po drugi strani pa kako pa dolgoročno, a ne, se nanašati. Se lahko vprašamo, dajte petkrat donirajte, desetkrat donirajte, a ne? Samo dolgoročno to ni rešitev. No in zdaj bo elektrarni javna tribuna bih o tem, kako naprej, ker število raste, mi smo pač se pogovarjali s psarno obožno ljudsmanke, varohinje človekovih pravic, oni imajo 32 oseb, prav se zna. Mi poznamo jih še toliko, brez nikoga ne se znamo. In so živi, so z nami,